បញ្ញាទី4បើទោះបីជាមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងប៉ុន្តែកិច្ចការចរចាទទួលសំណងពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះអ៊ីស្រាអែលនៅប៉ុន្មានខែដំបូងបន្ទាប់ពីការប្រកាសបង្ការរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលក្នុងឆ្នាំ1948ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនអ្នកបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការចំពោះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទូយ៉ាងមិនប្រើប្រាស់ផលិតផលអាល្លឺម៉ង់មិននាំចូលផលិតផលអាល្លឺម៉ង់ឬនាំចេញផលិតផលទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែចំពោះរឿងពហិការនេះពិតជាមិនងាយស្រួលធ្វើឡើយហេតុអ្វីពីព្រោះថានៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលចូលរួមជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនានាដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមអ៊ីស្រាអែលច្បាស់ជាគេចមិនផុតពីមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាល្លឺម៉ង់នោះឡើយក្រៅពីរឿងមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅមានរឿងក្តៅមួយទៀតសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនោះគឺការចរចាប្រាក់សំណងពីអាល្លឺម៉ង់ជាមួយ Ebukion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បាននៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ1951រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចថាខ្លួននឹងចូលទៅចរចាជាមួយអាល្លឺម៉ង់ទាមទារប្រាក់សំណងចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើមកលើជនជាតិជ្វីបកន្លងមកប៉ុន្តែប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនអ្នកយល់ថាប្រាក់សំណងរបស់អាល្លឺម៉ង់គឺជាប្រាក់ដ៏កខ្វក់របស់ឃាតករដែលប្រឡាក់ដោយឈាមដូច្នេះពួកគេបានប្រឆាំងនឹងកិច្ចចរចានោះយ៉ាងដាច់ខាតពួកគេលើកឡើងថាប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់គឺជាឃាតករហើយលុយរបស់ពួកគេប្រឡាក់ទៅដោយឈាមរបស់ជនជាតិជ្វីបនៅកំឡុងពេលដែលសភាអ៊ីស្រាអែលកំពុងជជែកដេញដោលរឿងចរចាទាមទារប្រាក់សំណងពីអាល្លឺម៉ង់នេះប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលជាច្រើននាក់នាំគ្នាចេញធ្វើកបកម្មតាមដងផ្លូវហើយពួកគេថែមទាំងយកដុំថ្មគប់ទៅលើបង្អួចអាគាររដ្ឋសភាទៀតផងស្ថានភាពនយោបាយរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅពេលនោះពិតជាតានតឹងខ្លាំងណាស់ថ្វីបើមានការប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងក្លាពីប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយទីបំផុតទៅសភាអ៊ីស្រាអែលបានចូលរួមតុចរចាជាមួយអាល្លឺម៉ង់រឿងប្រាក់សំណងនៅក្នុងឆ្នាំ1952ប្រាក់សំណងរបស់អាល្លឺម៉ង់នេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អ៊ីស្រាអែលរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់យល់ព្រមផ្ដល់ប្រាក់សំណងឲ្យអ៊ីស្រាអែលប្រមាណ820លានដុល្លារអាមេរិកដោយប្រាក់សំណងនេះអាល្លឺម៉ង់ត្រូវទូទាត់ឲ្យក្នុងកំឡុងពេល12ឆ្នាំនៅកំឡុងពេលនោះហើយដែលសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីស្រាអែលបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងផលិតផលដុលសរុបក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ3ដង15% នៃកំណើននេះនឹងការងារចំនួន 45,000 កន្លែងបានមកពីការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីប្រាក់សំណងរបស់អាល្លឺម៉ង់